ir vājinā koalīcija, tad šīs trīs dienas, es domāju, ļoti, ļoti stiprināja koalīciju. Paldies visiem koalīcijas deputātiem par atbalstu un arī opozīcijai par priekšlikumiem. Kolēģi, atklāšu, Saeimas komisija balsoja un atbalstīja šo 2024. Gada un 2025. 26. Gada ietvaru budžetu. Kolēģi, balsosim par.
Bet droši vien laikam arī man jāsaka vesela virkni, paldies. Labi, kolēģi, nē, tiešām, es arī tikai izmantošu iespēju visiem liels paldies. Un, kolēģi, jautājums uzreiz Reira kungam 74. Resorā, cik ir nesadalītā nauda?
Tātad, nu, tā kā Delfi žurnālists.
Labi, varat neatbildēt, gana liela summa, tā kā darbs turpināsies un vēl būs daudz priekšlikumu un daudz jautājumu un daudz lēmumi par šo resoru, par šo naudu, kas būs visiem kopā jālemt. Ar to arī viss. Kolēģi, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 52, pret 27 atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Jā, un vēl tik vien, kā lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un, kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai, vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirklīt uzmanības, reģistrējušies esam 84, 16 nav. Ja kāda nosauc un esat klātesoši, lūdzu izsaucieties. Česlavs Bātņa, Raimonds Bergmanis, Ilze Indriksone, Mārcis Jencītis, Rihards Kols, Andris Kulbergs, Natālija Marčenko-Jotko, Linda Matisone, Edgars Putra, Igors Rajevs, Jānis Reirs, Dīdis Šmits, Edvins Šnore, Jūris Viļums, Jānis Vitenbergs un Edgars Zelders.
Kolēģi, Saeimas sēdi slēdzu.